Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Pěkný den vám přeje Petr Bouška na Rádio Wave v magazínu Balanc. Dnes se setkáváme s psycholožkou, psychoterapeutkou Julií Lipskou a téma, které budeme probírat, jsem pracovně nazval Deprese do vztahu patří. Julie, dobrý den. Limitují psychická onemocnění, nejen samozřejmě deprese, partnerské vztahy, a pokud ano, tak jak?
Dobrý den. Určitě limitují velmi. Zároveň jako vlastně i lidé, kteří mají nějakou psychickou teda nemoc nebo poruchu, tak samozřejmě také chtějí být ve vztahu s člověkem, protože všichni chceme mít vztahy. Jsme vlastně tvorové, kteří jsou závislí doslova na vztazích už od narození. Ten limit spočívá v tom, že vztah s člověkem, který je depresivní nebo který má nějakou jako výraznější psychickou poruchu, je strašně náročný. Ten vztah je zatěžující, protože prostě se cítíme vlastně nějak jako vtaženi do toho jeho světa. Jsme vtaženi do jeho světa. Pokud ten svět není moc hezký, je temnej, tak nám tam není dobře a není nám potom dobře s tím člověkem samozřejmě. A potom je otázka, jakoby, jestli už jsme se s ním, když jsme se s ním seznámili, jestli už byl nemocnej, anebo jestli se to pak až jako rozvinulo v průběhu toho vztahu. No.
Zároveň to, pokud má někdo vrozené, nebo žije někdo dlouho s depresí nebo s nějakým problémem, tak to jeho prožívání se asi výrazně liší od většinové populace. Zároveň ale může to brát částečně jako dar, nebo přinášet tomu světu, sobě i tomu vztahu něco, co třeba jiné vztahy nemají, že to je, že pohybujeme na nějaké ose plus minus.
Teoreticky ano, v praxi si tím nejsem úplně jistá, jo, tak co mám zkušenost s lidmi, kteří teda mají nějaké psychické onemocnění. Jako deprese vás moc neobohatí. Jo? Deprese vás vlastně postupně táhne ke dnu. Energeticky, fyzicky, samozřejmě psychicky, ale jako prostě celkově. Jo? Vlastně je to ničivý. Takže ta deprese je jako nějaká taková jako vošklivá deka, kterou ze sebe nedokážete sám setřást. A takže tam si myslím, že ten člověk úplně nějaký jako obohacení asi nevnímá. Vnímá určitě nějaký utrpení. Pokud se bavíme o depresi jako takový, tak tam těm lidem chybí energie do života, jo? Takže ani si zatím úplně nemůžeme představovat potom nějakou třeba uměleckou tvořivost, jo? Že prostě jako z deprese jsem složil dobrou písničku nebo namaloval dobrý obraz. Jako může se to stát, ale
asi je to výjimečné, raditní.
Je to výjimečné, no, tak přesně tak, jako člověk s depresí jako je rád, když vyleze z postele ráno, nebo ráno, co, v poledne.
Zase na druhou stranu, když to nevezmeme přímo do kategorie nějakých diagnóz nebo deprese, ale když někdo prošel nějakým náročnějším obdobím, kde
jo, rozumím,
třeba
no.
i měl depresivní projevy nebo tak, tak z toho může vyrůst, může nějakým způsobem přeformulovat svůj život, řekněme životní styl, hodnoty a směřování, a může to být pro ní obohacující, tím pádem bych typoval, že to může být obohacující i pro jeho vztahy.
Tak to rozhodně. To máte rozhodně pravdu a to je moc hezká otázka. Děkuji vám za ní, protože vlastně to je něco, čemu se říká posttraumatický růst. Máme proto takovýhle hezký název, ale on vlastně to objasňuje, jo? Protože když člověk zažije nějaké trauma, tak ho to na nějakou dobu zničí. Většina traumat, naštěstí, asi říká se asi 60% traumat, jsme schopni vlastně jakoby zvládnout sami s pomocí našeho okolí. Ale pak jsou těch zbývajících, dejme tomu 30% nebo 40%, která jako ta traumata nejsme schopni zvládnout sami a tam je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Jinak to trauma má následky v podstatě celoživotní. Ale dobře, když bychom se bavili teda o té jakové jako běžné životní nějaké prohře nebo nějakým traumatu, tak určitě, pokud se prostě k tomu dokážeme postavit nějakým způsobem, tak z toho můžeme vyjít vlastně z toho tunelu, jak se tak říká, tak můžeme vyjít jako v něčem jiný člověk a člověk, který je vnitřně rozhodně mnohem bohatší, který je pak třeba i schopen to svoje vnitřní nějaké poznání nebo bohatství dávat dál a vlastně dělit se o to s lidmi okolo, kolem sebe. A to je určitě jako velká pak zase naopak výhra do života. Jo? Takže já můžu určitě z nějaký takový zkušenosti, která mě v jednu chvíli srazila na kolena, tak já z ní můžu vyrůst. Ono to je něco, co se táhne s člověkem od té doby, co tady na zemi se jako nějak chodí. Jo. Takže jsou na to různý mýty. Určitě všichni známe Fénixe, který vstal ze svého vlastního popela. Takže to je přesně o tom, jo, že my vlastně musíme se nějak jako znovu narodit, protože nikdy už nebudeme stejný jako předtím. Jo. Ale vlastně tak je to i myšleno. To trauma nás má nějak jako námi otřást a my máme z toho vyjít jako jiný člověk a ideálně jako lepší člověk. Ale když jsme v tom, tak je to strašný. Jo? Tak máme pocit, že tohle to nikdy nepřijde. To světlo na tom konci tunelu opravdu nevidíme. Máme pocit, že, jak se říká, že se zhroutil svět. To znamená tohle, že vlastně ten náš vnitřní svět se zhroutil. Naše obrany, náš způsob vnímání toho, co je důležitý, toho, co jsou naše hodnoty, to všechno my musíme vlastně
smysl,
předělat.
Ještě
smysl přesně tak. To všechno musíme předělat. A teprve potom právě můžeme vstát z toho svýho popela.
Možná teď trochu odbočeme od tématu, ale já myslím, že to je důležité téma. Zároveň si myslím, že bychom na sebe neměli vytvářet ten tlak, když už se nám nějaká taková životní prohra stane, že z toho musíme za každou cenu vyrůst a protrpět si to k tomu světlu.
Máte pravdu, tak jsem to určitě nemyslela a je super, že to říkáte. Tenhle ten proces vlastně je nějaký přirozený proces, takže ten se v nás aktivuje přirozeně. My ho nepotřebujeme nějak ze sebe dolovat. Na druhou stranu potřebujeme být vnímaví právě k těm signálům nebo k těm znamením, že něco se děje, jo? Že něco prostě bychom měli začít dělat jinak. Všichni takové situace známe, prostě ten život přináší jako utrpení, ale my vlastně musíme jít dál, jo? Musíme jít dál, ale strašně důležité je, jak jdeme dál. A to si myslím, že v naší společnosti je velký problém, protože máme tendenci jít dál ve smyslu jako takovým, že jsme se tak zpevníme, ale vlastně v něčem se uzavřeme. Jo, a staneme se moc tvrdejma, jo, a to není to, co bychom asi chtěli. My se potřebujeme naopak stát vlastně v něčem křehčíma a mluvit o tom s lidma kolem sebe, protože všichni máme tyhle ty zkušenosti v životě a jsou nesmírně obohacující.
Julie, napadá mě, jsou lidé, kteří mají nějaké problémy, třeba o tom otevřeně mluví toho psychického rázu, tak stigmatizovaní do těch vztahů?
Asi ano, tak zase jako je to otázka nějakého načasování, jo, když prostě na prvním rande jako řeknu, před měsícem jsem se pokusil o sebevraždu, tak asi si dovedu představit, že ten člověk jako z toho bude trochu v šoku, že jo, minimálně, takže my musíme se taky naučit o těch svých problémech mluvit tak, aby vlastně pro ty lidi kolem nás to bylo nějak stravitelný a nějak srozumitelný a aby vlastně tam mohlo dojít k tomu zblížení, protože to je to, po čem lidi, kteří trpí, tak potom touží po zblížení, jako každý člověk a touží po přijetí a to je strašně důležitý, protože my v momentě, kdy se cítíme přijatí takový, jaký jsme, tak paradoxně my se můžeme změnit.
To je to, co... Léčba vztahem, léčba láskou.
Léčba láskou, ano. Zároveň jako musím říct, že všechno všeho s mírou, všechno má nějakou jako hranici. Prostě člověk, který třeba je drogově závislej nebo jo, závislej na hraní třeba na automatech, jo, nebo prostě takovýhle jako těžký závislosti, i alkoholismu samozřejmě, nebo v případě domácího násilí, tak ta láska k druhému, ano, má tam své místo, ale je potřeba, aby tam byla i láska k sobě, jo, abychom nějak jako vnímali svoje hranice, protože když budu vnímat svoje hranice, tak můžu i tomu druhému dát nějakou hranici. To je to důležité. Takže ta láska neznamená, že všechno odpustím, nechám si všechno líbit, vůbec ne. Já musím pořád jako hledat nějakou tu rovnováhu a to je právě v těch vztazích to strašně těžký, že jakoby já pořád hledám, že jo, rovnováhu mezi svýma potřebama a potřebama toho druhého člověka.
Je to jenom moje představa, nebo lidé, kteří mají nějaké takové epizody náročnější nebo nějaké diagnózy psychické potíže, tak se navzájem vlastně přitahují do toho páru, protože je tam třeba ta sdílená zkušenost a to pochopení. Jo? Já vím, jaké to je, vím asi, co zažíváš nebo si zažívala mm-hmm. a tím pádem, mm-hmm. jak jsi říkala, tak to přijetí tam snaží možná.
Ano, na jednu stranu ano, že ho říká se i vrána k vráně sedá, tak to znamená tohle, ale někdy to může paradoxně fungovat obráceně, jo? Že vlastně potom začnou ty lidi vzájemně jako táhnout ještě víc ke dnu. A to prostě asi ani jeden z nich jako původně nechtěl. Jo? Takže můžu najít v tom druhém nějaký pochopení, můžu tam najít nějakou právě nějaký soucit, nějakou empatii. Zároveň si myslím, že je dobrý, aby vždycky v tom vztahu jeden byl trošičku silnější. Jo? Protože jako může potom tomu druhému právě laskavě, nenásilně ty hranice nějak ukazovat, jo, a pomoct mu z té propasti nějak vyhrabat. Když jsou dva v propasti, no tak jako, co si tam počnou, jo, budou se sice snažit hrabat nahoru, ale dřív nebo pozdějc už to bude o přežití, jo, a prostě a to je ten potom problém, že vlastně já potom budu cítit, že zase jsem jenom sám, i když jsem ve vztahu, tak jsem pořád sám. Takže ano, můžou si pomoct, ale zase všeho s mírou, no.
To se dostáváme k důležitému tématu komunikace a o tom, jak se o těch problémech bavit, protože často se stane, když se někdo dostane do nějaké nepříjemné epizody, tak se uzavře a nechce o tom mluvit, protože to třeba poprvé nemá zkušenost, má strach sdílet tyhle věci.
Mluvit je někdy těžký a je potřeba říct, že vlastně mluvit o svých pocitech je určitá dovednost, kterou se učíme. Učíme to svoje děti. My jsme se to naučili od svých rodičů nebo prostě od svého okolí. To není něco, co každý člověk má automaticky k dispozici. Někteří lidé prostě opravdu neumí mluvit o těch svých pocitech. Je to i třeba z toho důvodu, že vlastně si je ani plně neuvědomují. Nevědí, že to je nějaká emoce, to, co se jim děje v těle, jo? Protože emoce jsou vlastně tělesný stavy. Emoce jsou opravdu věci, které se dějou v těle. To, že je pak cítíme jakoby v té duši, tak je druhá věc, ale pocházejí z těla, nebo respektive promítají se i pak zpátky do těla. Takže já vůbec, abych jakoby byla schopná mluvit o svých emocích, tak si je musím především začít uvědomovat. A to je bolestný, takže to ne každý člověk umí, ne každý člověk k tomu byl v dětství vedený. Často lidi prostě se bojejí, nevědí jak na to, myslejí si, že otevřou nějakou pandořinu skříňku, prostě ze který na ně vyskočí, jo, nebo nějaký kostlivci ve skříni, tohle to všechno jsou takový jako démonizační obrazy těch našich pocitů, ale to vůbec není potřeba, jo, pocity jsou strašně důležitý, jsou to naši pomocníci. My nemusíme vždycky na ně dát, my se jima nemusíme nechat vláčet, o to se nejedná, ale zavírat před nima oči nebo utíkat od nich, ať už do právě nějakých třeba jako návykových látek nebo chování návykového, klidně i s telefonem, jo, tak vlastně nám nepomáhá v dlouhodobém hledisku, z dlouhodobého hlediska, protože ty pocity nemizejí, oni tam jsou pořád dál v nás. Ta komunikace o problémech je velmi důležitá, zároveň si ji někdy musíme teprve vlastně naučit. A v tom vztahu, když bych to vztáhla ke vztahu, tak je potřeba, aby si ti partneři našli nějaký způsob, který aspoň většinou jim oběma vyhovuje, jak o tom komunikujou. To znamená, že nemusí nutně o tom vést dlouhý rozhovory, ale prostě nějakým způsobem, aby oba z nich, nebo oba dva, by měli pocit, že jsou vyslyšeni. Jo, že vlastně mají tam to svoje místo v tom vztahu.
Třeba když je někdo hodně pečující a ten druhý je v problémech, tak má tendenci se upozadit a přepálí to na svůj úkor.
Ano, ano, to jsou takový ty, tam prostě vzniká ta nerovnováha. Dlouhodobá nerovnováha není dobrá. Může být krátkodobá nerovnováha ve vztahu. Zase ten život přináší takovýhle situace, kdy se ocitneme v nějaký nerovnováze. Může to být úplně jako vlastně i z krásných důvodů, jo, narodí se ženě miminko. Tak samozřejmě, že prostě jednak ona musí upozadit svoje potřeby na poměrně dlouhou dobu, ale jednak i ten její partner musí upozadit ty svoje potřeby taky na poměrně dlouhou dobu, jo. A tam vlastně oba musí se trošičku vzdát některých věcí, ale je to z dobrýho důvodu. Je to nějaká jako zdravá adaptace, i když v tu chvíli prostě nedělám všechno tak, jak bych si úplně přál. Další situace může být nějaká nemoc, jo. Jeden z partnerů onemocní vážně, nebo přijde o práci, tak zase ten druhej musí to trošku vzít na sebe. Ale je důležitý, aby po nějaký době se to stabilizovalo a aby vlastně se vrátila zase nějaká, i když třeba jiná, ale nějaká rovnováha. No, protože když to jde pořád vlastně v tom disbalancu, tak trpí oba dva vlastně.
Jo, je to, aby ten pár, aby ten vztah ustál nějakou náročnou situaci, vyžaduje vždycky od toho, kdo není v problémech, nějakou vytrvalost, nějakou vlastní sílu, nějaké pochopení a ideálně natolik rozvinuté sebepoznání, aby věděl, že třeba ty problémy partnera nebo partnerky nejsou jeho, že se ho přímo nedotýkají a nebral si je osobně, že prostě akorát v něm to vyvolává nějaké věci, ale nemusí to s ním nebo s ní přímo souviset.
Ano, zároveň, když jsme ve vztahu, tak pořád se nějak adaptujeme jeden na druhýho, jo, tam jako fungujeme, nebo aspoň v tom dlouhodobém vztahu, že jo, ze začátku je to právě o tom hledání tý nějaký jako optimální adaptace, ale prostě v tom dlouhodobém vztahu se jako pořád vlastně jeden na druhýho adaptujeme a zároveň se společně adaptujeme ještě na ten život. Takže jeden člověk může převzít trochu tu odpovědnost třeba za rodinu nebo za to fungování, ale zase nemělo by to být jako úplně nějak na úkor jeho třeba zdraví. To určitě není nějaký jako model vztahu, který by byl dobrý. Vy mluvíte o jako sebepoznání. Jo? Je nutno říct, že člověk prostě většinou životem tak nějak jako proplouvá, nebo hodně lidí prostě životem proplouvá a často se cítí spíš asi jako vláčení, než že by pocit, že mají prostor pro sebepoznávání, pro vnímání nějakého jako vyššího smyslu toho svého bytí, té své existence a ještě vlastně jako o péči o toho druhého, o toho partnera. Jo? Tak takových případů si myslím, že reálně je poměrně málo. Takže ono vlastně jako stačí to, když se naučím vnímat svoje hranice. Já si myslím, že to je naprosto zásadní. Vnímat svoje hranice a naučit se je taky komunikovat nějak konstruktivně, vřele, laskavě tomu druhému člověku, pokud mi na něm záleží, pokud s ním chci být ve vztahu. Jo? Pokud s ním nechci být ve vztahu, no tak samozřejmě z toho vztahu, pokud můžu, tak vystoupím, ale pokud s ním chci být ve vztahu, tak se musím snažit pečovat o sebe i o toho druhého.
To jste mi přivedla na pěknou myšlenku, že vlastně ta možnost sebepoznání, nějaké terapie a rozvoje z určitého úhlu pohledu spíše takové privilegium, mít na to energii, intelektuální kapacity, třeba čas, peníze. Také jste mluvila o těch hranicích. Jak můžeme si nastavit a poznat hranice toho, s čím nám může druhý pomoci, nebo s čím druhému může pomoci? Přece jenom nejsme, nebo ten druhý není rodič ani terapeut.
Takhle, jakoby otázka hranic vlastně začíná zase někdy v dětství, jo. A zase souvisí to strašně moc s tím, v jakém prostředí jsme vyrůstali. Souvisí ty naše dospělé vztahy, jsou vlastně nějakým otiskem, odrazem toho, co jsme zažívali jako děti. Úplně v těch našich jako nejranějších vztazích. S rodiči, samozřejmě s maminkou, ale i se sourozenci, potom se spolužáky. Jo. Takže vlastně my to, co jsme zažili úplně primárně jako děti, tak potom opravdu máme tendenci reprodukovat nebo dělat znovu i v té dospělosti. I když třeba nevědomky, jo, to jsou věci, které sahají do části naší paměti, kterou nemáme běžně k dispozici, do implicitní paměti a my vlastně i reagujeme a chováme se nějak, aniž bychom si to v tu chvíli úplně uvědomovali. Takže právě ty hranice začínají v tom dětství, začíná to tam, když se o nás rodiče starali láskyplně, respektovali právě naše hranice a zároveň nás učili, že žijeme v nějaký rodině, kde všichni si musíme občas vyjít vstříc, jo? Že můžeme říct, co potřebujeme, sdělit svoji potřebu a že ten druhý jí může vyslechnout, nemusí vždycky úplně nám tu potřebu naplnit, ale můžeme o tom mluvit. Jo? Takže nějaká otevřenost, jo? Nějaký prostředí, atmosféra, která je otevřená, laskavá, respektující a empatická, tak tohle to jsou hodnoty, které když jsme zažili jako děti, tak potom je budeme znovu vlastně dělat i v tom našem dospělém vztahu. A potom to půjde samo. I ty hranice nebudeme s tím mít až takovej problém. Jo? Takže, a nebudeme mít problém pečovat o druhýho, ale zároveň nebudeme mít problém poznat, kdy už ta péče o toho druhýho nás vlastně jako vysává. A dokážeme mu nějak právě empaticky říct, podívej se, já už nemůžu takhle, musíme něco předělat. A on třeba řekne, aha, já jsem to ani nevěděl, že vlastně je problém, jo? Ale musím to umět říct a musím to umět poznat a to není tak snadný.
Zároveň se takový pár může dostat do situace, kdy jeden nebo oba potřebují terapii. Jak se pozná nebo jak přemýšlet o tom, kdy jedna individuální, kdy na párovou, nebo kdy to třeba i zkombinovat?
Tak většinou asi jakoby víme, když ten problém, když bychom řekli ten problém, tak když se zasahuje do vztahu jako takovýho, jo? To znamená, že vlastně jako oba ti partneři nějak jako trpí, buď třeba v nějak v intimní oblasti, nebo třeba ve vztahu k dětem, jo? Liší se v přístupu k výchově dětí, tak to jsou věci, které se budou týkat jich obou. Tak tam samozřejmě ta partnerská, ta párová terapie je na místě. Pokud já cítím, že se to týká hlavně mě a hlavně, že mám takovou jako potřebu spíš nějakého prostoru, kde můžu bejt sám za sebe a kde vlastně bude pro mě někdo, ten terapeut, bude tam jenom pro mě, bude se věnovat jenom mě, tak pak je to do individuální terapie. Ale ona i ta individuální terapie se potom přenese do vztahu.
Julie Lipská, psycholožka a psychoterapeutka, mluvila v magazínu Balance na téma deprese do vztahu patří. Julie, já vám děkuji za dnešní návštěvu a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Taky moc děkuji, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.